Kabe mars kalo bafla ane mwane saba san segu sanfe kalanso noe universite kalante ka ke ale kono kasabuge ekol kramo ka barablaye kasangani uka lanyinuye o lanyini minu ndobe lasi ama syndicat des anciens chercheurs ale secrétaire général Mohamed Koulibaly fe
an lanyini bara munu kera ane scolaire 2020-2021 kono o wari olu kasara concours min kera segu universite la bara munu beko kono ni o secrétariat soit des sujets surveillance et correction o wari kasara fara nyo nga bara munu beke nabi foma commission olu wari kasara kalame meke ekol donku o programme sigaka aga revisé nikara école maîtrise sans faire kalanso la ikanga ta kalando kenabe famima doctorat jamana ya programme dobla ansenga na fo programme de formation de formateur mali université tobala nga sigu université tala
ni mbarabla kera kololo chama ya kanyeshi kalandeuma kera kanala minu ni uluye kurawe minu mabofolo ane minu meklali siraka ulu dobe o 70 anye
netoko aista kamara ne bagi sor depuis 2022 anga rentré ko bulu dalé do ka beni le 20 mars nga kabine don ko fere na fobi ama segado ka sabo ke metru ka grefu bambali
le tolo dire Abdoulaye je suis étudiant à l'université de Ségou deuxième année en communication des organisations avec ici à moi quoi parce que c'est un améritar la e wolina baanga ko do damne malheureusement wolbi ga tanta turu
ni to way chantal de mani ni bi université la 3e mani tumé ekolojiki mo on me congé la antara ola une semaine de classe ko amame ko ancien on be grève la ami odila sisa ke le vu ngoni avec agi en kan quoi parce que yon san nan ni université la licencié 3 ans mais ina san nan ni université la grève bambali mi to flani an ta bok mara wa avec an ku chama la retard la
ko karamo ko nuno ya blaka foko u kan ni barabla na to sina foka ta se u kan la nyini sabatili uma Mohamed Koulibaly syndicat des anciens chercheurs secrétaire général
ami grève ko na ni ambena kola kuma mina ami grève bla odo
kaladona ka fo ni grève ba syndicat fla de kunka noye syndicat national de l'enseignement supérieur SNESUP ani syndicat des anciens chercheurs SECMA Jenny Albert VOA Bamara Tola ka bosigu.